Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la trian de maio 2012. Hodiaŭ ni prezentos al vi la duan parton de la leterkesto de nia programo pri monato aprilo. Ni memorigas ke pasinta monate ni ricevis 22 paperajn leterojn el 8 landoj. La retpoŝtaj leteroj estis 19 en tute dum aprilo alvenis al nia redakcio 41 korespondaĵoj.
Ni daurigas la legadon de viaj leteroj. Surprizon pro surprizigio de alia auscultanto sciigis al ni el Quebecio, Canado, signoro Francisco Loren. La surprizigio rilatis alla facto che pastro Stefano Oakstipples tractis ateismon en curso primondai religioi. Ien, ege resumitai, la pripensoi de nia auscultanto Francisco. Ateismo estas unu el la existantaj vidpunktoj pri la fundamentaj demandoj pri la mondo kaj vivo. Estas multaj formoj de ateismo, iuj maltoleremaj kaj etmensaj, aliaj tute ne. Pli generale, kion gravas scii estas, ke multaj ateistoj el diversaj skoloj estas fakte intense spiritaj homoj. Mi taxus malkompleta ciun provon pri interreligia dialogo en kiu ne partoprenus ateistoi kai agnosticuloi.
Ia multegai homoi last iarcente kai ancora uci iarcente, daurigas signoro Francisco, multe suferis kai daure suferas sub la regado de diversai ateismai regimoi. Tamen, iugi ateismon laula mesuro de tiui tiranioi estus kiel iugi cristianismon laula mesuro de la inquisizione. Mancas la essenza i partoi. Agnoscendas che laulonge de la iarcentoi tiom da homoi suferis sub la regado de tiranoi cristanai, kiom sub tiu de ateismai. Laumi, commentas signoro Francisco, la cefa facto en aina ateisma tiranio ne estas gia ateismo, sed gia tiranezzo. Gi nur utiligas ateismon kiel rimedon por antauenigi sia in politica in celoin. Ancau ateismo povas farigi opio della popolo. Core cae frate salutas vin, Francisco Loren. Dankon, cara Samideano, pro la partoprenigo de viai pensoi.
Anca uciliare ripetigis la esperant lingua saluto della Papo o case della Pasco, cae de nove esperantistoi estis en plazzo Sancta Petro cun siai paneloi ciu consistigas la vorton esperanto. Ilin montris la televidae elsendoi de multegai landoi de la mondo. Viai leteroi esprimas contenton cae gratulon pro la Papa bon desiro cae pro la paneloi. Exemple el Germanio, pastro Bernard Ashcorn scribis: Mi audis cun gioio per la esperanto el sendo de Radio Vaticana la vocion de nia papo Benedicto la Dexesa, quiu post sia ciara pasca beno urbi et orbi, salutis ancau en esperanto. Dankon.
Caregai, cun emo mi auscultis la esperanto el sendoin e la tagoi unua cae quina de aprilo, scribis signoro Miloslav Švaček. Dankegon por ili, precipe por la cititai curagigai vortoi de la papo. Mi admiras liain activadoin, ciuin li ocasigas spite de sia alta agio. Mirinda estas lia pilgrima visito al Mexicio cae Cubo. Dio fortigadu lin, porque li curage cae sindone plutenu la conducilon de la ecclesio. Dio benu shirmu helpu lin en plenumado de ege malfacila missio en la mondo. Cai crome, daurigas signoro Švaček, dankegon al ciui ciui frunte cun frato Giovanni Conti, de nove per la paneloi montris alla mondo che esperanto plu existas kiel intercomprenilo por la homoi.
El Nederlando, longan prescribon pri la pasca messaggio della papo, sendis al ni doctoro Godfredo van Bergeik. Li spectis matene la rectan televida nel sendon, cae poste li auscultis nian el sendon. Mi dankas vin por citiu el sendo, li scribis, ciu de nove ebligis quasa uceestiti un grandan eventon en Romo.
Anca unia Nederlanda auscultanto aldonas penson pri la papo lige cun la sepa da treveno de lia electo cae octec quina nascigia tago. Mi demandas min, cae sendube multai cun mi, ien lia aldono, ciel homo de tiu agio capablas plenumi sian gravan cae sam tempe pesegan tascon. Helpon de la cielo li sendube besonas cae portio ni devas pregi.
Fine, doctoro Van Bergeik faras demandon pri tute alia afero. Ciam finfine aperos la sequanta eldono de la revuo Espero Catholica? Mi ege bedaurus se la renoma revuo nun sembrue malaperus. Mi desiras al vi fructdonan laboron cun la beno de Dio, cae core salutas vin.
Carega Samideano, ni informas che numero januaro-marto 2012 de Espero Catholica estas presita. Do la revuo necessos aperi. Dankon pro via letero, cara doctoro Van Bergeik.
Detala in rapporto in pri ausculto, sendis anca ucimonate nia cara auscultanto Anton Kronshage. La lasta rapportita el sendo estas tiu de la decnaua de aprilo, chiun nia cara auscultanto auscultis en lito pro malsanigio. Ni esperu che la sano iam revenis intertempe. Signoro Anton, ci foie havigis ancau gazetan articolon el giornalo di Tagespost. En gi, chiu parolas pri la 125a datreveno de Esperanto, oni mencias interalie la existon de Internacia Catolica Unuigio Esperantista, la Papa in bon desiro in en Esperanto, revuon Espero Catholica, kai niain elsendoin. Coran dankon, carega Anton, pro la attentigo.
Anca u signoro Leopold Patek desiris attentigi nin pri menzio de Esperanto en ne esperantista medio. Temas pri la interreta enciclopedio Wikipedio, precise pri la nova Wikimedia Unuigiara Associo. Gia comitato, chiu gvidas la proceson de creado de la associo, decidis proponi eldoni la risoluzioin de la associo anca u en Esperanto.
Signoro Marian Waba, Pollando, bonvolis de nove sciigi al ni che iam de quelcae monatoi, ec de ciam li changis la radio auscultadon per interreto, li juas, ni citas, bonan, plesuran, plene compreneblan auscultadon de Radio Vaticana. Hodiau, finas, signoro Marian, minur confirmas mian alligitezon sendante ci carton. Dankon, cara Samideano.
En aprilo ni devis doni malgioigan stigon, tiun pri la forpaso de professoro doctoro Rokuro Makabe. El Cechio, signoro Jeze Patera, esprimis grandan cortuscion. Signorino Katarina Ekstred, presidentino della Esperanto Societo Frankfurto, quies membro doctoro Makabe estis, bonvolis havigi al ni informo in aprila entombiga ceremonio.
La decnauan de aprilo, ielia nascic tago, ocasis la diservo en la cattolica pregeio Sancta Spirito en Buchschlag, quie li logis, cae postio la entombigo. Dum la diservo, mi tralegis tion quion mi scribis prili, cae post tio mi tralegis la letteroin de signoro Osmo Buller, cae de via redaxio traducita in la germana. Dankon, presidentino Ekstedt, che vi ebligis al nia redaxio spirite ceesti la adiavon alla carmemora doctoro Makabe.
Fine movadai informoi della decnaua gis la dudecvina della nuna monato ocasos la sesdecvara internazia fervoista Esperanto congreso en Herzberg am Harz, iam cent quindec homoi el dudec landoi aligis.
Cai, post la fervoista congreso, Germanio gastigos alian congreson de esperantistoi. Della dudecvina gis la dudecnaua de maio en Berlino ocasos la internazia germana Esperanto congreso.
Caregai Gefrato, in ia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.